Radio Okapi.
Jean-Marc Matoki Mufilele di Jano Matondo. Mpangi la munu nangempi Matondo yao ya insangu ya lumbu mosi kintete ya ngonde ya kumina mosi ya nsuka baintu na yao meza bisa pidiai. Inki ya kusala samna kunwanisa nkwa musu kenata tsubolo ya wansungi na inza. Sasa ya kimoko mesa disa onyi na iti ya ekose kubanda bubu lumbu mosi tina lumbu kumina zole ya ngonde ya ibetumea antika. Yaki kaka na kulandakana bisalu ya kimvuka ya binzonzi kena kulandila ntangu ya mimvuvili ya banlungisi ya wana Kinshasa kasiti ntanga inguizani baka mantete ve na inametala kufutu kila nzila nzonkanda. Mimvuvili ya milungisi zona luyalu zidisa ntete ndombolo na bao imene. Bakena kusala ngolo bakuza ya mikisa andi musantu Monseigneur Christophe Muzihirwa bakufwaka na Bukavu kuna na Kizunga Sud Kivu mpova na andi kena kulunga na bubiai ya mekuma bamvula makumi zole na tanu kana mpila kele mpangi vwana na betu kintuadi. Mbote na benu kimoko ya mbala ya makumi zole na sambanu ya oni ketubila tsobolo ya bansangu me ya ntika bubu lumbu mosi pe kemanisa na lumbu kumi na zole ya ngonde ya kumi na mosi kuna na mbanza Glasgow na inti ya Grand Bretagne. Kimoko na kumba kope ya konso mvula mekutikisa ba inti nkama mosi makumi ivu ananza mbwadi sambaso basana ndinga na kibila yine mpi kutala inki mutindu balenda nwanisa nkwamusu kena tansobolo wa nsungi na inza. Lokola wenu kuwaka ya unde na ina metala COP 26, Kongo inti na beto ya umfinda tropical ya zole na inza melandi la Brazil, inazuna tubande Kongo kele reservoir ya karbone na ya biodiversite ya mfunu mingi na inza. Ya wina wa mfumu wa Kongo na banku wa ditafi ya bivangu wa Nzambi metula kivuvu nde ya mbalayai, bake landa kimoko ya COP ya teleka. Inki Kongo kena kufingila ntika COP 26. Ntendula nsangomeso nika tati mpuku na ino anangena na plurish mambo.
Samu na Janet Bosingisi, mfumu ya bisalu ya agensi ya insi ya Kintungidila, insi ya Kongo kele na kisalu ya nene na ntwala ya inza, diambu ya ngofu na baka kisika ya mfunu na masolo ke kuiza salama na Glasgow. COP 26 kele diluwa kusamu na insi ya Kongo ya kulomba kubima ya mbongo samu na ntanini ya banfinda ya basen ya Kongo, inki nsi lubamepe sila mvutu TTV, katuka COP 21 kuiza kabwe la ginka njemba, ntwadisi ya kimvuka ya kisalu ya klima. Red please. Nandambu na yandi, ntuwadisi ya kimfuka ya bapeplo octoctone mbuta Patrick Saidi mebanza iti, ngolo kena kusala bivuandi na ina metadila ntanini ya kimfuwa mayaba mfinda, mebuta ntete diambu ya mbote vee. COP 26 kele diluwa kusamu na kulomba ba inswa ya bapigme, lokola ba ukele bantu ya ntete, keta ninaka bamfinda.
Na ina metala masonga mvutu ya mvovidi ya batu nyoso fwete wakana sabala hai na diambo metala nguizani ya kukombula pale du peuple na intu ya grupa ajimekse na bilo ya binzonzi ya bwala. Pagina kufingira yao kuna nanganda nsamusulu ya Kinshasa Gombe. Nzengolo salamaka pelo mbaka na bilo ya binzonzi futa badolare milio iya tika ya grupa ajimekse samu na kukondo kuzitisa nguizani. Bilo ya binzonzi mefunda divula yae na kukondo kutanga mbote mbote ina baso nikaka. Mimvovidi ya binzonzi metelimina nzuzi ya tete na kukondo kusangisa ndambu nyoso zole bawa kana tete. Betu kwa mvovidi Jean-Jacques Tiamala na ntola kinzonzole ya Jeff Ngoi.
L'Assemblée nationale n'a jamais présenté sur la table.
Kintu ya kindozi mebika na kutula ve na meza ya nguizani ya Ajimek, envelope mosi samu na kutuba eti, beno tala di banza beto kele na yao. Beno kena kulomba ntalu ya ba milion iya ya dolar na ndambu, eti betu solola samu na kuizana. Na mutindo nyoso, yandi mesa dila yao ntete ve. Kansi, yandi kena kufunda zuzi ya ntete na kulombaka na zuzi ya apel ya kukubika kuizana ina. Diambu kele kutu na kiyekwa ya zuzi ya apel ve. Neti mfuka ya bubu zonaka eti, Ajimex baka difuta sika ya inzo ya kinzonzi na mfuka ina mtu lenda telemina ve. Inzo ya kinzonzi kele debitrice ya ntima ya imbi.
In debitrice de mauvaise foi.
Bonso mvutu ya mimvovidi ya grupa Ajimex bao nde binzonzi ya bwala kena mfuka pe bafwete futa bao mfuka na bao. Kusadisa nguizani metala zuzi ya nganda kubukila ve. metu bamvovidi Kamura Mulumba yandi peka kanantu la kinzozolo ya Jeff Ngoi.
Pour qu'on donne une injonction à payer,
sa mubatinda na kufuta yake na kufuana eti mtu yina kena kulomba vwanda na bidimbu ya kufuana ya mfuka mpe bisalu ya Ajimek atana kisisu mosi ve ya mfuka yina na ntonono yandi mosi vwanda katangila yao na babiazi mafunda kama na iya ya dolar ke kuiza tinda na kufuta sa muna injo ya kinzonzi ntalu ya ba milion kama iya na ndamu na iswa ya mekuiza munika eti ndombolo lenda ndi mama diambu watamu siveke vwanda na ina metadila kundi mama na yao ya wina betuwe kuiza munita eti landila akte uniforme ya ntadilu mpe mutindo ya pete ya kulomba mfuka siku melomba na diambu yae mambu salama na babikada zole ya ntete kele mguizani pe ya zole ba kontansye imbi betu kena kumona na jijima inki jijima betu kena kunwanisa mpe ya umeta la ve fazi ya mguizani
de conciliation.
Ya kina kulandaka na kusalama bisalu ya komisyon paritere luyalu na mimvovidi ya milongisi ya ndimba ya kati na bisalu ya maboko bakena kuiza na kakave bao na bamvua la mekota na kimuko ina. Kana kintuadi ya mimvovidi mefutukila kisalu, kintuadi ya ngolo ya mimvovidi ya milongisi ya Kongo yake pidi na ve. Ti kakantangu luyalu kibaka mvutu na ina metala ndombolo na bao. Sangumeso nika Paul Matendo.
Gudefa Matondo kina tindinga ya banlungi ya EPST milomba na bao na kufutukila malungi katuka bubu kintete samuna yandi katuka na mtoto mvimba kana bambuta ya luyalu melomba na bisadi na kufutukila kisalu bantufete kundima ndinga na bau kaka yandi mebwelande samuna kupesa bau nzila ya kusulula mbote mbote ya bamfumu ya luyalu banlongi nyoso fete kufutukila nzila ya kisalu kintete kansi yake leve mabanza ya kimvuka na zina ya sinergie de syndicat des enseignants de la RDC samna kalaka ya kimvuka yayi mbuta Jean Bosco Puna kukonda kuwakana kele kati na bao pamba ve ya ntete luyalu mekwisa kulomba na banlongi ina kubakaka ve lukanu ya kuzenga kisalu na kufutukila yao ya zole bao kele na kuwakana nkimutindu bibuti fete kufutukila mabanza ya kufuta banlongi samuna yandi luyalu fete kubaka balukanu ya nene samuna kutumisa luzingu ya banlongi lukutakanu yai ya mbwela loge na Kisantu na Kongo Central fete kumanisa na nima ya poso zole boso mesonga beto bantuke sala na bilo ya mbuta luyalu ya malongi ya bana.
Mvula makumi zole na tanu na manima lufwa ya mumpe Christophe Muzihirwa Mwenengabo na Bukavu kuna na Kizunga Sud Kivu mvuti ya mambote anisalaka kena kumonika lokola ina ya kutani na bwala mvimba kidemokrasi na kukondo kutina mbeni kena kusukusa Kongo. Bubu ya ibafuti landaka na mbunusono ina ya utubaka mazono Kilumba Lumingu na Kinshasa mumpe ya ditafi ya Compagnie de Jésus en Afrique Centrale. Natuka kimoko ya bilumbu iya ya batu sepelaka na nkinzi ya jubile ya bambula makumi zole na tanu ya lufwa ya mumpe ya dibunda katolike Reverend Père Rigobert Kiungu sidikisaka nde ditafi ya Compagnie de Jésus tika mose na archidiocese ya Bukavu kena kusala nyonso ba ya mikisa andi musantu mumpe ya ya katolike bakufuaka betu kwa ndinga Père Kupupu na ntola kinzonzolo ya Jean Désiré Kanyama.
Ndinga na yandi mebi kalaka ndinga ya ngolo ata ya mukele kabwala na beto betuke mwona diaka mavanga kansi ndinga na yandi ya ke sadisa betu yonso na kubwisa ve maboko ye na kulanda bitumba ina sambu na kutani na bwala na beto na kuta masonga ya tavanda kidimbu ya nene sambu na bwala na beto ye unwana ina ya nwanaka yoke landa lukula luzingu nandi yonso kufandaka na kisalu ya nzambi samu na mambote ya bana ya bwala na betu ye ya mtoto mvimba ya betu ke lomba kende nzambi kusala nde ya kuma nsadi ya nzambi mungu wa kiese ina ya boge tubaka na franse bienheureux ye na nsadise ya dienga ina mpi nzambi kusala nde ya kuma santu.
Na tuwa kimoko sadisaka banko wa Compagnie de Jésus en Afrique Centrale nzila mosi na Fraternité Christophe Muzihirwa waba pesaka dipoloma ya doktor Honorus Kauza na mvula yai ya jubileo na Monseigneur Muzihirwa katuka na Université Catholique ya Bukavu ICB na Université Loyola ya Congo. Bame pesa bonso kidimbu na mvula archeveche ya Bukavu. Matona nange nkuni meka tuwa landa nsangu kubikaka Richard Junior Kamunga na Ludiatus ya Ben Kabamba. Matona andwenga masini ya Sylvain Matundu, Polidor Basunga na Adie Done Nyangasa. Munu mesodi la Beno Ngemba na tonono ya ngonde ya ya mona ya kuminamosi. Nsangu ya ikele mpi na site internet kulutila www.radiookapi.net.